жижи. У жижи. У жижи.
Književnik David Albahari, ovogodišnji dobitnik nagrade Stefan Mitrov Ljubiša kao gost Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, razgovarao je sinoć sa čitaocima u gradskoj knjižari u Podgorici. U programu koji je organizovan u saradnji sa ambasadom Srbije u Crnoj Gori učestvovali su docent dr. Goran Radulović i ambasador Srbije gospodin Zoran Lutovac. Prilog pripremio Slavko Živković.
Kao čitalac na Albaharija gledam kao na opšte dobro književnosti, a tek onda kao na kulturno dobro zemlje iz koje dolazim, rekao je otvarajući reče ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac.
Zanimljivo je reći da je prvu priču objavio u letopisu Matice Srpske, Matice čiji je ogranak u Crnoj Gori zajedno s ambasadom Srbije i gradskom knjižarom, danas njegov domaći. Onog trenutka kad počne da objavlje pisac, stavlja svoju dušu na rentgen, a način na koji to čini određuje njegovu sudbinu kao pisca. Kao što u rock muzici, čiji senzibilitet Albahari nosi u sebi, pesnici i muzičari postaju veliki kada se stilski uobliče, tako i kod pisaca. Od Bob Dylana, Van Morrisona, Tom Waitsa, pa sve do Nick Cavea i Jack Whitea, jake stihove pratila je originalna muzika, dobar ritam, moćan riz ili pak upečatljiv glas. U Albaharijevoj prozi osjeća se čvrsta ritam sekcija, prožeta prefinjenim tonovima, čiste pesničke strasti. I zato volim da ga čitam. U književnosti je taj koji određuje ritam, gradi stil ili što sam pisac reče, jezik je ono što čini priču, fabula ili njeno odsustvo, tu je samo kao pozadina. Kod njega se osjeća ta strast prema jeziku. Sam jezik je možda glavna meta tema, nad tema celokupnog proznog opusa Albaharijevog. Poseban značaj za pisce jezik ima u izgnanstvu. Brodski izgnanstvo doživljava prvenstveno kao lingvistički događaj. Jezik, citat jeziku izgnanstvu za pisca miriše sa njem, samo njegov mač, kao što je bio u domaćem okruženju, nego i štit, zakon i odbrana od sredine i jezika u kojima sada prebiva. Ta promjena od jezika kao oružja za napad do jezika kao sredstva odbrane za pisa bi mogla da bude poticajno iskustvo. Za nekog koji je govorio da bi pisac trebalo da bude samo pisac, a ne javna figura, boravak u Kanadi i pisanje na srpskom jeziku deluje kao ostvarenje takve vizije pisca. Pamtim ga kao reprezentativnog predstavnika antiideološke generacije postmodernista koji su alergijski reagovali na višak ideologije u društvu i ponudili inspiraciju kao umetničku alternativu. Alternativu kao manifestaciju deideologizovane književnosti sa inspiracijom na pijedestalu. Posle svih ovih godina sećam se reči Williama Faulknera koji sam Albahari citira da je jedina stvar kojom književnost treba da se bavi citat ljudsko srce u sukobu sa samim sobom. Buka i bes koji proputnjaše našim životima uticali su zasigurno na ritam otkucaja Albaharijevog književnog srca, ali i na naša čitalačka. Istorijske i političke teme su prodirale u naše živote i njegovu literaturu kroz pukotine na brani koju svako od nas u sebi nosi. Ali politika i istorija kod njega prolaze kroz suptilan umetnički filter, što mu je omogućilo da ostane u domenu suštine sopstvenog poetskog izraza. Koliko god pisac bio okrenut sebi, dok piše, delo koje ostavi za sobom počinje da živi svoj život u interakciji sa čitaocima. Albahari je imao sreću da i kritika i čitaoci dobro reaguju na njegovu prozu, makoliko ona bila lična i makoliko se autor opirao da razmišlja o čitaocu dok je piše. Jezik, stil, veština pripovedanja učinili su njegova dela opštim dobrom. U srpskom jeziku, a posebno kod nas koji volimo kratke priče, Albahari zauzima posebno mesto. i kao prevodilac i kao pisac i kao priređivač, on je značajno doprineo afirmaciji poetike sažetosti i promociji kratke priče. Pišući i prevodeći stvarao je i predstavljao neke nove svetove, potvrđujući Borgesovu tvrdnju da sve što vredi može da stane u kratku priču. Male priče, kratke priče, pripovetke, romani, eseji, koje je podelio sa nama, postali su deo naše kulturne baštine i ja mu se posebno zahvaljujem na tome, kao i na prevodima koje nam je podario. Hvala. Sada bi autor pročitao jednu svoju priču.
Ova priča se zove Ponuda nekretnina u Kalgariju. Već 3 mjeseca u prednjem dvorištu naših suseda nalazi se tabla koja oglašava da je kuća na prodaju. To je kuća naših suseda sa leve strane. Kuća suseda sa desne strane je nedavno renovirana i oni sigurno ne razmišljaju da je otuđe, bar ne sada. Kuća sa leve strane međutim videla je bolje dane i to je glavni razlog, veruje moja žena, što toliko dugo ne može da se nađe kupca, iako nas novine svakodnevno uveravaju da ponuda nekretnina u Kalgariju ne može da zadovolji ogromnu potražnju. Istina, svaka 2-3 dana predstavnik agencije za prodaju kuća dovodi ljude koji tragaju za novim domom. Ali evo, ušli smo u 4. mjesec, a tabla stoji i dalje nepromenjena. Meni to ne smeta. Čak mi je zanimljivo da zakonjem zavisom posmatram potencijalne kupce, njihov čili hod i nasmijana lica kad izađu iz kola i krenu za prodavcem, te njihov otežali korak i smrknute izraze kada završe obilaze kuće i vraćaju se uredno parkirane automobile. Ponekad sa njima budu deca, ponekad i pas. Deca trče, dovikuju se, galame, a pas za svaki slučaj odmah počne da obeležava novu teritoriju i ostavlja svoje tragove. Ne razumijem, rekao sam jednog dana moje žene kad su na susjedov travnjak stupili novi kupci sa psom. Zašto ljudi vode pse u razgledanje kuće, a ne i mačke? Zar je mačkama svejedno gde će da žive? Bolje bi ti bilo, rekla je moja žena dok je virila preko mog ramena, da se pita šta ćemo da radimo ako se tu dosali porodice sa malom decom. Sa psima ćemo lako, to je najmanja briga. Moja žena ne mrzi decu, jedino ne voli da se ona u njenoj blizini. To mi je rekla čim smo se upoznali. Tada mi je bilo sve jedno, kasnije sam se nadao da će promeniti mišljenje, posle sam naučio da se u neke stvari ne treba nadati. Uostalom, kada smo mi kupovali kuću, moja žena je zahtevala da u kućama oko naše, sa obe strane ulice, nema dece. Zato smo se odlučili za ovaj kraj grada koji su tada uglavnom naseljavali penzioneri. Vremenom neki penzioneri su umrli, drugi su otišli u staračke domove i sada su često moglo da se vide i čuju deca različitog uzrasta. Sve do nedavno, naš deo ulice prema mojoj ženi bio posljednja oaza mira, a sada je na njen užas u toj oazi zapretila opasnost da nestane. Prvo je čim je tabla za obaveštenjem o prodaji zabodena u tlo. Telefonirala advokatu i pitala da li može da zabrani prodaju kuće porodicama sa malom decom. Advokat je rekao da svoju kuću može da proda kome ona želi. Nikakve formalne zabrane nisu potrebne. A kada je moja žena objasnila da nije reč o našoj kući, već o kući naših suseda sa leve strane, advokat je tražio da razgovara sa mnom. Strpljivo sam saslušao njegovu žalopojku u kojem je nabrojao koliko puta mu se moja žena javljala tokom prethodne 2 nedelje. 12 puta, rekao je advokat, uključujući zahteve da tužim vašu samouslugu zbog trulih krompira, da tražim da se zabrani vožnja maloj deci u gradskom prevozu, da prijavim ženu iz susjedne ulice zato što je u stražnjem dvorištu pretrano visoka trava, a juče je insistirala da unesem u vaš testament da sahrana ne može da se održi po kiši. Čija sahrana, upitao sam. Pa vaša, rekao je advokat. Njena sahrana sopstvo ne pominje u testamentu. Nisam ništa rekao moje ženi. U ostalom, kada ona nešto odluči, nema te sile koja može da je spreči. Je li predvidjela, pitao sam advokatu, gde treba da budem sahranjen? Bićete kremirani, odgovorio advokat. A onda ona nosi urnu u Beograd gde će se održati prigodna ceremonija. I tada ne smije da pada kiš? Da, rekao je advokat, dan mora da bude lep. Zar to nisam dobro smislio, rekla je ponosno moja žena kada sam mi se poželio, kako niko neće ukaljati odeću ili obuću, a ne kao nomad na bežanijskom groblju kada su po najžešćoj kiši sačanjivali moju tetku. Jadan teča se oklizno i seo u blato, rekla je, a našem kumu se cipala zaglavila nekoj kaljuzi i jedva je uspio da je nađe. U ostalom, rekla je moja žena, i tebi će biti lepše na suncu nego na kiši. To je tačno, otkako znam za sebe mrzim kišu. Nazvao sam advokata i rekao mu da se slažem sa zahtevom moje žene u vezi sa sahranom. Advokat je uzdahnuo i bez reči spustio slušalicu. Međuvremenu moja žena je smislila novu taktiku za kupce kuće naših suseda sa leve strane. nabavila je tablu sa napisom Čulajska psa. Crvenom bojom dodala pas ujeda i onda tablu okačila na nisku ogradu koja razdvaja naše prednje dvorište od suseda. Dva dana kasnije i sasvim novo kombija izašao je mladi bračni par i uputio se prema susedovoj kući. Žena je držala za ruku malog dečaka koji nije tako davno prohodao, ali onog časa kad je ugledala tablu na ogradi, podigla ga je, okrenula se i dok je muž trčao za njom, vratila se u kombi. Muž je još malo pokušao da je ubedi da izađe, onda je i on ušao u kombi i ubrzo su iščezli. Narednog dana sused je zakucao na naša vrata. Moja žena je tražila da mu ne otvorim, a kada sam odbio to da učinim i krenuo prema ulaznim vratima, ona se zaključila u kupatilu. Šta je ovo, rekao je sused, otkad vi imate psa? U rukama je držao tablu moje žene. Nemamo ga više, rekao sam. Ujeda pa smo ga vratili prethodnom vlasniku. Sused mi je besno nabio tablu u ruke, ljutito me odmerio i izmaširao iz dvorišta. Moja žena izašla iz kupatila i rekla da je ponosna na mene. Htela je odmah da pozove advokata i podnese zahtev za nadoknadu za pretrpljeni strah. Morala je da sedne na klozijsku šolju, objasnila je, toliko su joj noge drhtale, a srce joj evo i dalje udara. Rekla se je da legne i onda za svaki slučaj izvukao sam telefonski gajtan iz utišnice. Posle toga moja žena je promenila taktiku. U nekoj radnji pronašla je masku grdobe od babe, vjerovatno je zaostalo od dana veštica. I onda bi je, ukoliko bi ugledala kupce sa malom decom, hitro stavljala na lice. Maska imala baburas nos sa nekoliko groznih bradavica, iskažene zube i dugu sedu zamršenu kosu. Moja žena bi sačekala da potencijalni kupci uđu u susjedovu kuću, onda bi se ogrnula pocepanom kućnom haljinom, uzela metlu u ruke i izašla u stražnje dvorište. Tu ne bi ništa posebno radila, već bi samo stalo u ugao našeg prema, dobro vidljivi iz kuhinje susjeda sa leve strane. Ranije ili kasnije neko je prišao prozoru, ugledao moju ženu i tada bi nastala panika i kroz komšinje na okno videli bi se uplošeni i splahireni ljudi koji su se prepirali i matarali rukama. Sve to uz razgovetne deče, klike i plaće. Komšija nije tog puta zakucao na naša vrata, već je pozvao policiju. Policijska kola su stala ispred naše kuće u sredu popodne. Policajac koji je pozvonio bio je mlad. Nasmešio mi se kada sam otvorio vrata i rekao da su dobili obaveštenje da ovde živi mentalno obolela žena koja se maskira i napada decu. Ko je što rekao se, moja žena ni mrava ne bi zgazila. Oblačila je taj kostim, dodao sam da bi vežbala za dan veštica. Dan veštica tek za 6 mjeseci, rekao je policajac. Moja žena teži savršenstvo, odgovorio sam. Policajac je bio uporan i pitao da li može da je vidi. Otišla je na bingo, rekao se, svake srede igra bingo, ali nikada ništa ne dobije. Policajac je rekao da on igra loto, da također nije ništa dobio i zatražio da pogleda njen kostim. Pretpostavljam, rekao je da nije u njemu otišao na bingo. Kazao sam mu da sačeka. Otišao sam u sobu, stavio masku, ogrnuo se dronjavom haljinom i uzeo metlu. Kada sam iznena da stupio pred policajca, on se trgnuo i ruka mu je poletla prema držcu revolvera. Hej, hej, rekao je, opasna je ta maska. Pružio je ruku i opipao bradavicu na nos. Omeri su je prste, kao da su prave, rekao je, čekaj smrde na gnoj. I kosa je pravo, zvratio sam, nije od sintetike. Policajac je protrljao nekoliko vlata između prstiju, rekao je da bi se maska dopala njegovoj ženi i pitao gde smo ih kupili. Izvadio je blokčić i zapisao adresu prodavnice. Dok je pisao preko njegovog ramena, ugledao sam naših susjeda. Policajac je do tada napisao adresu, gurnuo blokčić u džep, na košulji, pozdravio se i otišao. Dok se policijski automobil udaljavao, video sam kako se pred susjedovom kućom zaustavlja novi kombi. Iz kojeg su izašli muž i žena, troje male dece i dva psa. Zatvorio sam vrat i pozvolio na stražni trem. Kućna haljina mi je sputavala korake, ali uspio sam da stignem do ugla trema upravo u trenutku kada su se na kuhinskom prozoru pojavila lica mladog bračnog para. Malo kasnije pridružila im se lica našeg suseda. Svi troje su piljili u mene razrogačenih očiju. U prvi mah bilo mi je neprijatno, a onda sam se setio moje žene i polako sam, sasvim polako podigao metlu u znak pozdrava.
Profesor Goran Radanić je u uvodnom slovu govorio o fragmentarnom književnom izrazu Davida al-Baharija, ističući da je njegova svaka prozna cjelina priča o poetici.
I ta poetika problematizuje barem dva aspekta. Jedan je jezik, drugi je na nivou pripovijedanja, dakle sama konstrukcija priče. Jeziku, kao što smo i čuli malo prije, iz svog biografskog aspekta javlja se kao važan. Evo i danas smo u Nikšiću predavanju i razgovoru čuli da neko ko na izvesan način napravi jednu i prostornu distancu od svoje kulture, svog, da kažem, jezika, u stanju je da primijeti određene pomake u jeziku, značenje riječi, u upotrebi jezika koje mi koji smo stalno u tom jeziku ne vidimo. Na neki način taj pisac se onda javlja s jedne strane kao čuvar tog jezika, a sa druge je neko ko je stalno u tom dijalogu jednako sa svojim novim starim jezikom, kao i onim u čijem se novim jezikom čije se sredine nalazi, konkretno u ovom slučaju u Kanadi. Dakle, jezik kao sredstvo koje smo prinuđeni da koristimo kako bi o svijetu nešto rekli, a da smo uvijek svjesni da je on nedovoljan da bi se nešto iskazalo, već se samo može nagovještati. Dakle, sa druge strane, nivo pripovijedanja, jedna od osobina, rekao bih, jeste nešto što bi se moglo nazvati dekonstrukcija priče na različitim nivoima. Od toga da se nekada u smislu u kojem to recimo nazivamo kod Daniela Hansa, priča odjednom pretvara u jednu čudesnu ili fantastičnu priču ili sa nekom logikom apsurda, sa nekim scenama koje podsjećaju dakle na ovakvu tradiciju, a sa druge strane dakle jedna ideja o tome da se ne može saopštiti. Tako na kraju, kao poenta jedne pripovijedke, kaže taj pripovjedač jednoj polaznici kursa kreativnog pisanja: nema savršenih priča i neće ih nikada biti. Ta ideja o tome da se savršenstvo može samo slutiti, da mu se može samo težiti, a da je zapravo uvijek jedan nedostižni ideal, mislim da je kao jedna poetička ideja uvijek prisutna. U tom smislu, čitalac uvijek ima aktivnu ulogu. On je neko ko treba te praznine, bjeline da popuni, da domisli, a nekada i eksplicitno tekstovi imaju otvoreni kraj. Tako da u jednom predavanju, eseju, Al-Bahari kaže da je neka vrsta prekida, ostavljane mogućnosti čitaoca da nastavi dalje priču u sebi, je osobina kako postmodernističke proze, tako i naravno proze koju on piše. I oto da je jedna ideja interesanta, da se može napraviti jedna knjiga od tih krajeva, nenapisanih krajeva različitih priča. Pa u tom smislu u jednoj od priča zbirke Svake noći u drugom gradu, na početku samo imamo neke neslikane, nefotografisane dakle fotografije koje opet kada se opisuju, to bude recimo bijelo platno, crno platno, snijeg sa jelićem neba i slično, dakle koje govore o samoj formi, o samom načinu kako možemo iskazati s jedne strane unutrašnji, a sa druge taj spoljašnji svijet. Dakle, sama forma postaje problematizovana i u tom smislu rekao bih slično i opet jedan od pisaca koga je Al-Bahari prevodio, to je John Barth sa svoja dva eseja Književnost iscrpljenosti i Književnost ponovnog ispunjenja, dakle, u kojem je ta sama forma nešto što se problematizuje. Također, miješanje žanrova, često ćemo sresti neke elemente, recimo, trilera ili fantastike ili nekoga drugog elementa, kao i sa druge strane elemente popularne kulture, rock muzike, filma, slično. Dakle, što je opet znak našeg vremena, miješanja različitih nivoa i zapravo ukidanje te stare ili arhaične ili danas zaboravljene ili potisnute distinkcije između visoke i niske kulture. Kao još jedna i možda od najdominantnijih osobina, to je posredovanost svijeta tekstom. Ne samo što se nekada i direktno svijet predočava preko posrednika, preko teksta ili recimo u romanu Manas preko tih magnetofonskih traka gdje imamo jedan glas koji sam se javlja kao problematizovan i te trake, nego sa druge strane način na koji se svijet opisuje jeste način preko književnih konvencija, preko elemenata književne naracije, što nam govori s jedne strane o izmijenjenom položaju uopšte teksta, a i sa druge strane i različitom drugačijem shvatanju svijeta. Moglo bi se reći da događaj u fikcionalnom svijetu određuju zapravo se spram logike samog književnog diskusa. Kao još jedna misao jednog kritičara koja je paradoksalna, a opet istinita, moglo bi se reći da Al-Bahari ne vjeruje u riječi koliko vjeruje u čutanja. I upravo ta čutanja koja imamo između redova, između tih fragmenata ili na kraju i početku same priče, jesu poziv da mi sami progovorimo, da uđemo u dijalog koji je istovremeno ne samo dijalog sa jednim pisem, nego i cjelokupnom kulturom, cjelokupnom tradicijom, od kojih bih evo sad na kraju istakao i ovu zen budističku, koja je opet jedan od načina da se jezikom nagovijesti, da se jezikom zapravo i racionalnošću ne može reći nešto, nego se treba preći nekim drugim unutrašnjim preobražajem do neke vrste prosvjetljenja. U tom smislu i nadam se i doživljam ovo kao poziv za novo druženje i novo suočavanje sa jednako ovim tekstovima kao i načinima na koji mi sagledavamo svijet i samog sebe.
David Albahari je čitao svoje kratke priče i odgovarao na pitanja brojnih posjetilaca u gradskoj knjižari u Podgorici.
Usud. Dana je nepokolebljivo verovalo u jedinu. Filip se ni noću nije odvajao od stila tarot karata. Milica je bacala pasulj. Bedrena se nije pomerila s mesta sve dok se ne bi otvorio pasijans. Goto je pratio kretanje planeta i uzdao se u horoskop. Nebe je stalno preletala šoljicu od crne kafe i zaviribalo u osušeni soc. Milenku su bila dovoljna Nostradamusova proročanstva. Anđe je telefonirala vidovnjacima u televizijskim studijima. Boris nije nikad ulazio u zgrade kancelarije autobuse koji su nosili brojeve deljive sa sedam. Ljubica je smatrala da je sve upisano na dlanu. Saša se ponašala samo onako kako su je savjetovali sanovnici. Marko je svake večeri stavljao tibetansku knjigu mrtvih ispod jastuka. Sandra je sve prepuštala slučaju. Prijateljstvo. Mladen je volao da pije. Dejan je radije duvao, ali su ipak uspevali da održe prijateljstvo. Mladen je slušao težak metalan rock, Dejan je slično slušao reggae i uveče su naizmenično puštali Metaliku i Gregorija Isaacsa, Aerosmith i Petera Tosha. Obično je to bilo u Dejanovom stanu, jer Mladen je dalje živao sa roditeljima. Ponekad bi se tu našle i devojke i tada bi slušali muziku po njihovom izboru. A ukoliko ne bi bilo posebnih želja, puštali bi trostruki album grupe Clash. Tu su složili su se i jedan i drugi mogli da traže šta god bi hteli. A ako bi se desilo da se zateknu samo sa jednom devojkom i stvari krenu u željenom pravcu, Dejan je uvek davao prednost Mladenu, a Mladen za uzvrat nije odbio da za to vreme sluša Boba Marlije. Moć pesme. Kada bi osjetili da im se čas umiranja približio, indijanski ratnici bi zapevali pesmu smrti, oprašljući se od majke zemlje i najavljujući dolazak ocu nebu. Negde postoji zapis o tome kako su 1643. godine holandski doseljenici u Novom Amsterdamu, današnjem Njujorku, uhvatili jednog indijanca i bacali ga na muke. Sve vreme on je pevao pesmu smrti, i dok su mu skidali skalp, i dok su mu drali kožu, i dok su ga kastrirali. Zaćutao je tek kada su mu vojnici razbili lobanju i prosuli mozak. Služavka. Kada se gazda Danilo obesio, rekla je služavka, svi su govorili da su znali da će to da uradi. Mada, rekla je služavka, kada se na početku večere gazda Danilo nakašljao i najavio da će se jednom sigurno obesiti, svi su povikali da priča ko ješta i da on to neće nikada uraditi, da mu oni to prvi ne bi dozvolili, a njegova ćerka je čak rekla, neće grom u koprive. I svi su se nasmijali, rekla služavka, samo je gazda Danilo ostao ozbiljan i odmahivo je glavom kao čovjek koji ne može da poveruje da mu niko ne veruje, rekla je služavka. I posle toga više nisu pominjali vešanje, sve dok posle večere nisu prešli u salon i pošli da igraju karte i neko je, baš kad sam mu nosila kafu, rekla je služavka, upitao gde je gazda Danilo. Eno ga, rekla sam, gdje si u kupatilu. Razglednice. Otac je često putovao i svakog mesta u kojem je boravio slao nam je razglednicu. Na svakoj je stisivo isti tekst, pet rečenica i kitnasti potpis, a mi smo ga svaki put čitali kao da nam je sasvim nepoznat. U ostalom rečenica, na primjer, ovo je lep grad, druga po redu, imala je različita značenja na razglednicama Beča i Madrida. Dok je peta rečenica, jedva čekam da vas vidim, zvučalo istinito na razglednici Moskve, a krajnje neuverljivo na razglednici Venecije. Isto se može reći za prvu rečenicu. Sedim u hotelskoj sobi, koja sasvim sigurno svaki put pisana u drugoj prostoriji, nikada nije mogla da bude ista. Kao ni šetnja nagoveštena u trećoj rečenici, šetaću dok ne padne mrak, koji uvek vodila nekim novim ulicama. Međutim, četvrta rečenica, u tišini reči postaju teške, srce gori kao suva šišarka. Ostavljala nas je u nedumici, nikakva slika nije to mogla da promeni. Nismo znali naime da li se tišina menja od mesta do mesta i da li je svaka vatra ista, bez obzira na to gde gori. A otac, kada smo ga upitali, nije hteo ništa da nam kaže. I evo, posljednja neka bude pričica koja se zove Dosada. Ništa nije strašnije, kaže žena, nego kad upitaš nekoga da li te voli, a onda na njegovom licu ugledaš izraz takve dosade da bi najradije zaboravila da postojiš. Ali pitanje već postavljeno, reči visu u vazduhu kao opran veš i proseti jedino da ćutiš i čekaš odgovor koji onako ništa ne znači.
Na pitanje čitaoca šta je prvo napisao, Al-Bahari kaže:
to je već poznat podatak, prvo je da sam napisao jednu pesmu o Bambiju. U prvom razredu osnovne škole. Zvala se Bambi je kralj šume i na kraju je nešto bilo o smrti Bambija, ne znam šta, znam da sam plakao kad sam pisao pesmu. I onda izlazio dečji list Zmaj i ja sam za tu pesmu dobio neku nagradu. Kao dobitnici treće nagrade i onda 200 dečjih imena. I svi smo dobili knjigu, jednu knjižicu Mira Alečković i jednu knjižicu Branka Ćopića. Tu su bili potpisi te dve knjige, ja sam mislio da su oni stvarno potpisivali svima nama knjigu, a to su stvari lupali one pečate, verovatno, sa potpisima, jer su deli stotine i stotine te knjige. Još uvek čuvam te knjige, ali nisam sačuvao pesmu o Bambi.
Da li se uopšte može odgovoriti na pitanje koje je na vas presudno uticao? Obično postmodernisti kažu da je to biblioteka pročitanih knjiga. A ja ovako razmišljajući mislim da je to možda i najopštiji, ali i najtačniji odgovor koji se može dati, da je upravo biblioteka pročitanih knjiga, a u vašem slučaju verovatno i biblioteka prevođenih knjiga koje su mogle da utiče sigurno i na vaš stvaralački rad.
Verovatno svaka knjiga koju sam pročitao i koju ljudi čitaju uticale su na mene, odnosno utiče na druge čitaoce. Ja naravno mogu kao i svaki autor da, ili čitalac da napravim spisak knjiga ili dela koji su na mene presudno uticali ili uticali u nekim određenim trenucima. Kada razmišljam o pisanju kratkih priča, ja zapravo shvatim se iznenađenjem da su na mene uticali i pisci relativno klasičnih kratkih priča. Naravno, svakog je uticao Čehov i Borges, mislim, to je tako opšte mesto da se više ne trni ponavljati. Čim vas neko pita ko je na vas uticao, samo klinete glavom i on zna Čehov i Borges. I to je sad bili toliko veliki uticaj, jedan klasičan, a drugi potpuno izmaštan. Međutim, u nekim fazama pisanja kratkih priča, recimo kad sam pisao prvu knjigu kratkih priča, onda je to bio John Updike, William Faulkner i William Saroyan. Saroyan koji uopšte više ne čitam, mislim, ne znam, zaboravio sam čak i da je postao kao pisac. Kad sam pisao drugu knjigu kratkih priča, onda su na mene već uticali i američki metaprozni pisci kao Robert Coover, Donald Barthelme, John Barker, sam ih tada otkrio i počeo da prevodim. E to je bilo onda veselje. Prevodite nešto što niko nije čitao i možete da uzmete odatle što god hoćete. I od njih sam, od Roberta Coovera sam učio da jednu temu možete da prevrćete 100 puta u jednoj priči, a da to nikome ne smeta. Pošto on radi u onoj divnoj dugačkoj priči Dadilja ili kako se već kako je ko prevodi. I također sam naučio da potrebno da priča da postoji neki apsurd sa kojim se pisac igra. Od Barthelmija sam naučio da, ili pokušao da naučim, da svaka priča mora da ima novu i posebnu formu. S tim što je Barthelmi unosio, Donald Barthelmi unosio i crteže u svoje priče, tako da ja nisam došao dotle. Prvo zato što loše crtam, a drugo zato što mi se nekako čini da neću s njima obogatiti priču na neki poseban način. Ali sam tu bio lukav, recimo, lukav, onako, pomalo lukav. On je napisao jednu priču gde je svaka rečenica stoji jedan broj ispred te rečenice od 1 do 99. I onda kažem, vidiš li ovo zanimljivo, daj ja da probam ovo. I ja napišem priču i dođem do 99 i onda shvatim da treba da idem dalje i ja dođem do 101. Tako da je to u stvari, ja za sebe sam pobio njegov uticaj. Posle je bilo jedno knjiženo večer, Aleksandar Rekove rekao, ja čim sam počeo čitati tvoju priču, znao sam si da bude 101 rečenica. Kažem, Saša, kako si mogao da pogodiš? Kaže, intuicija, kritičarska. Tako da, eto, što god uradite, neki kritičar to već zna i razume. Ili je neko uradio pre vas.
A kako, recimo, vi ste bili popularni u ovim alternativnim krugovima, to je bila takozvana subverzivna popularnost. I čini se da je posle dobijanja Ninove nagrade iz te alternativne popularnosti prelazite ovu populističku široku popularnost. Kako se to odrazilo na vas kao književnika?
Katastrofalno. Na jednom sam shvatio da moram da napustim svoju rođenu poetiku i da se bavim nekom drugom poetikom. ne znam da li, u stvari nisam bio ovih godina ovdje, pa nisam to, nisam ni mogli da čujete to od mene. Ja stalno pričam kako kada sam dobio Ninovu nagradu, moj izdavač me doveo iz Kanade na neku specijalnu turneju po Srbiji, dobiđemo ne znam 5-6 ili koliko je bilo tada gradova koje je držala opozicija. Ja nisam ni znao da idem u te gradove, jer mi niko nije rekao, nisam ni znao da nisam pratio izbore prije toga. Nisam to ni važno, glavno odemo mi u Kragujevac i ja prvi put u životu se suočim sa par stotina ljudi u publici. Mi su došli, jer je to već dobitnika Ninove nagrade. I sedi velika grupa starih gospođa, starih žena, koje svi drže ovako mamac. Svi drže ovako mamac i sve se potrudila da pročitaju knjigu napisanu teškim i postmodernističkim jezikom. A ja sam inače ponosan bio na mamac jer sam napisao knjigu koja ne postoji. Jer mamac u stvari ne postoji. Ta knjiga o kojoj priča pripovedaš, mi tu knjigu ne znam. Tako da je mamac je nepostojeća knjiga. I ja onako junački izađem pred tih 300 ljudi, od kojih 150 su starije gospođe, i kažem im, vi ste upravo pročitali knjigu koja ne postoji. I na jednom vidim 150 pari očiju koji mi gleda potpuno zabezeknuto i gledaju knjigu koju drže u ruci. I ja onda shvatim da sam ja na pogrešnom mjestu. Da su oni pročitali tu knjigu na neki sasvim drugi način. I poslije znam da je bio drugi način, jer svaka koja mi je prišla sa knjigom mi je nudila neke recepte razne. Pa kaže onda, znam je neke poslice koje vaša mama nije znala. I tako su mi nudili razne dopune za knjigu. A najdivnija dopuna se desila kada mi je jedna gospođa prišla i rekla mi je, ja sam dolazila kod vas kući kada ste vi sa mamom snimali trake. A ja nikad nisam snimio nikakve trake s mojom majkom. I onda je ona mi je to ispričala, ja je gledam i mislim što da joj kažem sad. I onda je kažem, znam, sećam se da ste vi dolazili u našu kuću. Jer šta da je sad kažem da ona žena da je izmislila neku priču, mislim, na taj način se mamac proširio i ako vi kad budem dopisivao, možda donesem te epizode u njega.
To je nešto što bi se Kulik, Kortasar ili Borke su dopalo, da iz književnosti i postala stvarno, postala dio nečeg pamćenja.
Ne dam ja njima moje.
Mislim da jedna od važnih stvari u našoj kulturi uopšte jeste to što bih rekao da te paradigme metafikcije američke, da si jedan od prvih koji je prvih preveo, a posle koristio te tehnike kod nas. Jer prosto Pinčora ne može, evo, do skoro nismo mogli da nađemo se u vašem prevodu. A i on je rijedak, dok sa druge strane u Americi to je vodeći, jedan od vodećih pisaca. U tom smislu, mislim, na izvesnom nivou, to je jedna stvar važna za kompletno kretanje književnosti, kažem, evoluciju, jer do tada je dominantno bilo Borgesovski ili neka iskustva francuskog novog romana ili pripovjedanja, vrlo malo ta anglosaksonska ili, a pogotovo američka tradicija. U tom smislu je ovo Kuberovo, shvatio bih 99 je nedovoljno, a 101 je već beskraj, pa nijedno i drugo nije 100. To je nekako mi to djeluje kao neka varijacija i opet upućivanje, je li ne? Jer ponovo Jerkov je taj koji donio i sam.
Jerkov je presudio.
Da.
U stvari. A zapravo ja sam te američke pisce, kada sam ih otkrio i kada su mi se dopali, ja sam ih prevodio iz neke vrste očajanja, jer je tada u ono vreme vladala velika literarna borba između takozvanih stvarnosnih pisaca u srpskoj prozi i nas nekih, tada nas još nisu zvali postmodernisti, izraz nije ušao kao zvanični termin, ali mi smo zapravo vodili teške rovske bitke tada. Mi smo osvojili književnu reč koju su oni osnovali, znači mi smo osvojili i preuzeli od njih, a oni su uzeli književne novine. I tako se tada vodila tih, to govorimo o 70-im, kraj 70-ih, početak 80-ih godina. I ovo objavljivanje ove nove američke proze zapravo su bile neke male, kako bih to nazvao, neke male lepe bombe koje su išle prema njima da im pokažu da priče treba pisati na drugi način. Međutim, ta generacija je posle sama se od sebe nekako ugasila, a postmoderniste su ugasili drugi. Jer već smo se složili danas da je postmodernizam ovako dobio, ne znam šta, lošu ocenu da izbačen iz škole.
I možda na kraju da pomenuli smo taj susret sa istorijom ili okretanje istoriji koje je došlo nekako paralelno sa vašim odlaskom u Kanadu. Kako ste doživjeli tu temu, koje probleme ili koje da kažem poetičke dileme ste imali kada je trebalo da krenete o tome da pišete?
Znate kako, kada sam otišao nekoliko hiljada kilometara daleko odavde, onda je na jednom sve izgledalo drugačije. Pa čak i moja uloga kao pisac. Ja sam odbio da pišem ranije, vi ste pomenuli tu kako ste rekli, antiratnu ili ne znam što se neki termin da si govorili o mojoj generaciji pisaca. Dakle, mi jednostavno nismo hteli da pišemo o ratu.
Antidobrski.
Da, jer smo smatrali da su drugi pisali o tome na neki način koji nas nije zanimao, a osim toga ispostavilo se da je svakome nažalost potreban svoj rat, pa tako kažem, da bi neke stvari možda razumeo. Ali onako imao sam osjećaj kada sam tamo daleko u Dandi, imao sam osjećaj da jedno mnogo bolje vidim situaciju ovde. Kao da sam gledao pre toga na površnu stranu Durbina, odjedno sam upotrebio ovu, okrenuo ga kako treba i bar tako mi se činilo, sa tim uvrenjem sam počeo da pišem Mamac. S tim što je Mamac za mene prvenstveno knjiga koja je odgovor na moj roman Cink. Cink je roman o smrti moga oca, a Mamac je roman o smrti majke. I to mi je bilo najvažnije kada sam pisao. I da napišem knjigu koja ne postoji. To mi je bila druga želja. Tako da nisam pisao Mamac sa idejom da govorim toliko o ratu, u ovom posljednjem ratu, zato što majka zapravo govori o onom prethodnom ratu. Majka govori sve to. Ja i dalje tu ništa ne znam, ništa ne razumem. Samo pokušam da se izborim sa onim Donaldom, nesretnikom koji stalno hoće da me uvuče u neke, da mi dokaže da ja ne razumem ni istoriju, ni da ne shvatam ništa, da on kao Amerikanac zna sve bolje i da je on neki bogom dan karakter koji će da mi objasni sve i o istoriji, i o mojoj majici, i o trakama i tako dalje. Niste mi ume da objasni.
Pa slično bi se moglo razmišljati i o romanu Gessi Meyer. Opet je to neki povratak jednoj dječitoj temi sa jedne strane, a opet jedan neobičan ugovor, jel? Temi holokausta.
Ja sam Gessi Meyer napisao kad sam shvatio, iako je to trebalo ranije da shvatim, ali ja sam znao kako su stradali beogradski Jevreji, da su ubijani u tom pokretnoj gasnoj komori koje su Nemci doveli u Beograd, ali sam nekako sve do uoči čitanja priprema za pisanje te knjige mislio da je to došla neka grupa kamiona, da je tu bilo više tih kamiona koji su to radili. Međutim, onda pažljivije pročitam tekst i shvatim da su to samo ta dvojica, Gessi Meyer, da su oni, dakle oni lično ubili tih 7000 ljudi, odnosno svojom rukom, tako mora da se kaže, tako što su prebacivali cev auspuha na rupu na komori kamiona, tako da su ljudi bili trovani ugljen monoksidom. I dok su stigli do Jajinaca gde je kamion išao, oni su svi bili mrtvi. I onda sam hteo o tome da pišem, jer jednostavno sam se setio onih ljudi koji tvrde mi smo bili u ratu, ali nismo znali šta radimo, ili ispunjavali smo komandu. Oni su sigurno znali šta radimo. I to su radili na potpuno svestan način i nisu ni jednog trenutka zastali da se predomisle. A svi oni podaci o tome da oni ulaze u logor i da deci koji će posle toga da usmrte, daju čokoladne bombone i tako dalje, to je sve iz izjava svedoka. Mislim, ništa nije izmišljeno. Čak ne, jednom kad je se knjiga pojavila na engleskom, onda mi je rekao jedan poznanik pisac tamo, on kaže, ti treba da budeš srećan ako da su oni ubojice mrtvi. Ja kažem, pa ja sam koliko znam ubojice mrtvi, zašto to kažeš? On kaže da je neko od njih živ, mogu biti da te tuže kako se ga prikazao u knjizi. Što je naravno apsurdno i crni humor, ali svašta možete da očekujete tamo i da vas tuži zločinac što ste ga prikazali u lošem svetu. Ali Gessi Meyer, ukoliko sam ja uspio da doznam, Gessi je, mislim, je sigurno stradao negde na ruskom frontu, koji je bio kao običan vojnik, a za Meyera ne znam. Međutim, iako je ostao živ, sad više verovatno nije više među živima. Zato i ovaj junak kada ih na kraju otkrije u tom nekom domu staraca, on zapravo nema šta da im kaže.
Pa to je valjda neka tema traume, ili suočavanja sa nekim traumatičnim iskustvom i nasljeđem i šta uraditi, ništa.
Pa ništa, Sergej, meni se inače posle objavljivanja tog romana na nemačkom javila ćerka nemačkog komandanta logora, koja je napisala knjigu o njemu i objavila nedavno u Nemačkoj, koja mi kaže, kad smo se mi videli, ona kaže da kako je njen šok bio za nju kad je saznala da je njen dobri, blagi, mili tatica bio komandant nacističkog logora u kojima je ubijeno 7000 Jevreja u pokretnoj gasnoj komori. Naravno da je to šok bio za nju, mislim, bio šok za svakog. Ali ona kaže, napisala knjigu koju ja nisam baš, nisam je video knjigu, ali je to, verujem da je strašna knjiga, jer tako nešto saznati o svom roditelju mora da je ipak strašno, osim ako ne mislite isto kao vaš roditelj.
U emisiji U žiži, uvaženi slušaoci, čuli ste prilog kolege Slavka Živkovića sa večeri koja je sinoć održana u gradskoj knjižari u Podgorici, a na kojoj je sa čitaocima u gradskoj knjižari u Podgorici razgovarao književnik David Albahari, ovogodišnji dobitnik nagrade Stefan Mitrov Ljubiša kao gost Matice Srpske, društva članova u